«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Перед вылетом у Норвегию Славомир Адамович, каля микрофона у Виленской студии, мел приузнятый настрой, почувался счастливым и нагадывал птаха крыжадюба, який за долгую зиму набрался натхнения для того, как весною отправиться с Беларуси в свой полночный вырай. Супало так, что после минулой передачи «Вострая брама» у редакцию «Радио Свобода» зателефоновал слухач и выказал пожадание.
Добрый ранец, Свобода. На дуэче у сероду почул свою любимую передачу «Вострая брама» Сергея Дубовца, у якой он с допомогой спадара Бартосика доследовал лёс поэта у Белоруссии проз размову с Славомиром Адамовичем на его малой родине. Вельми прошу запросить Славомира на свободу и расповести хоть бы крыху про его житё и творчесть зараз. Вядома, что лёс поэта з Магараза Беларусь, який свядома обрал Славомира Адамович тяжкий, пакутный, нават небеспечный. Тому я прошу Славомира Адамовича, живите долго, доживите до глубокой старости, бо менавіта ваше житё будзе мець больш плёну и для Беларуси, и для творчества, и для аматоров поэзии. Хай себе покуль что им в Норвегии. С повагой, Журавлёв Петр Михайлович, Зненск.
Сегодня мы будем говорить менавіта про життё. Тем больше, что згода норвежских уладов на то, как Славомир вернулся до их Украину после своего спонтанного приезда в Беларусь, литерально наполнила обличчя поэта життёвым свячением. Разом с тем, життё – это великий быт. И тому первое мое питание до Адамовича – ти ты зъезжаешь назаўжды?
Не, я зъезжаю не назаўжды. Ну, а як доўга будзе маё доўжыцца там перабыванне, гэта невядома.
Кім ты сябе мысліш там?
Кім ёсць тут, тым буду і там. Аўтарам вершаў і проста чалавекам, грамадзянінам Беларусі.
Прачытай на развітанне свой самы апошні верш.
Верш, які я прысвячаю нашаму беларускаму мастаку Алесю Пушкіну. Ты кажаш, пакайся, вярніся ў Буцлаўе да маці. Ты радзіш мне кветкі разводзіць і нават пра вершы забыць. Мой дружа далёкі, для гэтых дзіцячых нарацый я надта здаровы. Мне здорава хочацца жыць. Я доўга цягнуўся да сонца зялёнаю шылкай, з айчыннай крушні, з балотаў, з калгасных канаў я цела сваё напінаў да апошняе жылкі і тлеў на разрыве, каб дух мой свабодна лунаў. Мой дружа высокі, я розныя практыкі зведаў, экспірыенс мой перапоўнены розным дабром, але не сабраны яшчэ. Мой букетик для атамнай леды, і ў пошуках кветак я зноў пакідаю свой дом.
Шматгадовое блуканне Славомира Адамовича робится зразумелым, калі уявить себе, что на бацькаўшчыне сёння яму месца няма. Я был бы голословным, калі б ён гэтага месца не шукал. Сапраўды, як жить и дзе працаваць, каб не поступаться тым, что табе дорого. Выглядае, што для беларускага паэта і патрыёта самым няўтульным месцам на свеце стала сёння ягоная ўласная радзіма. Чым прыцягальная для цябе асабіста Норвегія? Гэта канчатковы канкрэтны адрас маршруту ці толькі пачатак новае адысеі?
Гэта канкрэтны адрас, дзе я па магчымасці буду пускаць карэнні. Мяне, в прынцыпе, ніколі не было вялікае жадання падарожнічаць, але абставіны жыццё само дапамагае вось таму, каб трэба было аднойчы взяць білет і некуды паехаць.
– Радио Свобода, Вострая Брама. Славамір Адамович за гадзіну да эміграцыі ў Нарвегію распавядае пра свой шлях з мінулага ў будучыню.
Два з паловаю гады таму, калі мы з таварышам вырашылі паехаць у свет, мы ехалі ў пошуках заробку, нейкага матэрыяльнага апірышча, таму што дома ўжо заставацца не выпадала, не было як. Была прычына палітычная, і я ўсё ж не забываў пра то, якую краіну выбраць. Не проста паехаць у белы свет у капейку, а па магчымасці трапіць у краіну, у якой бы было не так цяжка. Бо зразумела, што пакідаць радзіму і быць за яе межамі, гэта ў любым выпадку складана. Таму я сказаў сабе, што калі трэба выехаць і выехаць у Еўропу, то гэта краіна будзе Нарвегія. Я не памыліўся, мне да душы там, і ў сэнсе маральным, і ў сэнсе, вядома, эканамічным. Краіна гарманічная настолькі, наколькі можна ўявіць сабе гармонію чалавека з прыродай. І ў такім грамадстве і ў такой краіне жыць проста хочацца.
У самім панятку эміграцыі вычуваецца таксама і негатыўнае адценне. Зразумела, адкуль яно. Калі чалавек добраахвотна пакідае радзіму, ён пэўным чынам здраджвае ёй. Прынамсі, так часцяком глядзяць на яго тыя, хто застаецца. Ці свой ад'езд ты ўспрымаеш як эміграцыю?
Успрымаю не зусім як эміграцыю. Я застаюся тым, кім я і быў, у тым ліку і дастаткова нахабным чалавекам. Гэта маё дахабства дазваляе мне сказаць, што я бяру на сябе смеласць жыць і заяўляць пра сябе і вычуваць сябе не столькі як мігрант у Нарвегіі, колькі як паэт, аўтар, літаратар, чалавек, які зрабіў нейкае імя на радзіме. І вось з гэтым сваім імём, з гэтым нахабствам літаратурным, паэтычным я хачу заваяваць эту краіну. Заваяваць як паэт, як літаратар.
На тое ёсць падставы.
Прынамсі, маё ўжо знаходжанне там 2.5 гады, яно ў гісторыі застанецца не толькі Беларусі, але і Нарвегіі. Мне пашчасціла сустрэцца, і я зараз маю перакладчыка нарвежска, маладого чалавека, які пераклаў сумна вядомы і сумна знакавіты мой верш, дзе ідзе размова пра ўбей. Ён ўжо цяпер перакладзены на нарвежскую мову.
За напісаны па-расейску верш «Убей прэзідэнта» Адамовіч амаль год правёў у турме ў Віцебску. Перад тым у ізалятары КГБ ў Менску трымаў сухую галадоўку. Доўгае следства і доўгі судовы працэс з літаратурнымі экспертызамі і спатнелым ад напругі перакладчыкам завершыўся сюррэалістычным прысудам. Было бачна, што аўтарытарны правіцель Беларусі, які ўважліва сачыў за падзеямі, настолькі занепакоены ўласнай бяспекай, што баіцца нават такога вось паэтычнага забойства. У рэальнасці раўназначнага водгуку ў дзіцячай гульні. «Падай, ты забіты!» Што ты сёння думаеш пра той верш? Як ты яго ацэньваеш?
Як я ацэньваю? Як я ацэньваў, на жаль, з гадамі ён робіцца ўсё больш актуальны. І як і 10 гадоў назад, тыя радкі, тыя словы гучаць прозай, але, на жаль, гучаць з вуснаў беларускіх патрыётаў і проста грамадзян, і палітыка галоўнага героя пацвярджае правільнасць той ідэі, якая выкладзена ў гэтым вершы. На жаль, гэта так. Адзінае, што, можа б, я б сябе ямчэй адчуваў, каб гэта быў яшчэ верш па-беларуску. Хотя на початку я якраз заходил, что такие забойчие верши варто писать на замежной мове все же.
Радио «Свобода. Вострая брама». Славомир Адамович за годину до эміграції у Норвегію розповідає про свой шлях з минулого у будучиню. У середине 90-х годов Славомир Адамович створил боевую организацию «Правый реванш», сам факт, який наполохав тогочасний КГБ. «Мы не поддаемся на провокации, мы их створаем сами», казав Адамович, і черговий зборник вершів назвав «Зворотні провокації». З вишені часу вся тая діяльність виглядає перформансом з маскарадами, воєнізованими фотосесіями і ляканічним червоно-чорним стягом. А де тепер знаходиться стяг правого реваншу?
Формально праворадикальная идея, она живе, и живе у таких организаций, как Правый альянс. Иншая речь, что когда я вершал свой правый реванш, я все ж думал, что век этой организации будет короткий, что той же Белорусский народный фронт будет заставаться и урешт-решт изменить политическую ситуацию в Украине. А мы, как я лечил, будем инструментарием, мы будем выполнять, коли хочется, черную некую работу у политики. На жаль, это так само не справдилось.
А тебе уже нема охвоты протягивать. Постолел, постарел, посивел. И что, зусім не тягне партизанить?
Партизанить как раз, коли час покличай, мы будем партизанить. Али менавіта партизанить, ці, ширей, короче, змагаться, воевать у навпростым значении этих слов. А не партизанить, не воевать, звучать по некие гранты.
Что для тебе родима?
Сегодня я откажу так. Родима — это... Вильня. Это родима. Абсолютно. Хоть это сегодня столица сучасной Литувы, и ты меня меньше. Родима — это Беларусь, в якой я покинул практически все, что складая мой духовный свет. Это мои любимые женщины, это мои батька, мати, это мои хутары, на яких я провел дятинство. Это мой одноклассник Ромка, який уже пережил инсульт и не может крутить баранку, не може працювати шофером, працює просто слесарем. Радзіма сьогодні – гэта і той заполярний куток у далекой Норвегії, якой я стільки виходив і виїздив, і покинув себе і там так само. Ось лето надходить, і мені хочеться тепер до тих гор, до тих фьордів, побачити чорні спини китов, які запливають, і так... по-свойску шумять, пускаючи фонтанчики води, подпливаючи до самого берега, перешкоджаючи, правда, ловити рибу рибакам. Это так само родимо.
За свою поэтичную кар'єру Славомір видав 6 зборників вершів, які увянчала книга «Плавільщики роси», яка у 1999 році вийшла у віленській серії «Вострая брама». Після гэтага почалися поездки Адамовича по світі. То на заробки в Америку, то ось тепер у Норвегію. Нового зборника пакуль нема, але верши, калі меркаваць па перыядычных выданнях, пишутся справно. Что для тебе особисто поэзия?
Это заняток, який я раблю лепш за ўсё. В принципе, больше ничего я рабіць не умею. Кроме как писать читальные верши. Человек, мужчина, он мусит чувать себе у нечем моцным, профессионалом.
Як ты успринял звестку про смерть сыса?
Коли коротко, то... Было вельми дрэнна. Я скажу, я близко был так само до такой развязки у Норвегии. Вельми дрэнным психологичным, моральным стане был. И звестки про смерть Анатолия Сыса. просто так размазали, что было вельми и вельми тяжко. Это припало на мое вертание до родных межев, на часовое вертание, и это супало с адыхоном Анатолия Тихоновича. И, на жаль, теперь я мушу узгадывать, коли апошний мы раз сустракались, и это было больше 2,5 года назад. На жаль, мой поворот не заспел его уже. Живым.
Какие у вас с ИСом были дочинения? Как он до тебя ставился?
Он выпробовывал меня на злом, насколько я смогу моцно тримать, что называется, осадку у руце. И часто-часто казал, ну, Адамович, ты же не поэт, який ты поэт, ну, что ты вось там написал? И это на початку бянтежило, а... Потом я зразумел, треба робить такие тексты, как одной чи Анатолий Тихонович сказал, ну вот это поэзия, это верш. И инша для меня выбору не было.
Ужо сёння біяграфія Адамовіча сама выглядае на востры сюжэт з прыгодамі і пакутамі, з перапрананнямі і ператрусамі, з пагонямі і увесьчасным экстрымам. Калі браць паэтаў нашага часу, дык гэты канкрэтны жыццяпіс нагадвае ў дэталях хіба што біяграфію расейскага паэта Іосіфа Бродскага, які таксама ўрэшце апынуўся ў эміграцыі на Захадзе. Обоє ходили под щільним колпаком КГБ. Обоє сиділи у тюрмі. Адамович за вірш, Бродський за дармоєдство. Що у тим контексті, коли письменники їли хліб робочих і селян, одно і то ж. У обоїх були проблеми з державною межою і холодною зброєю. Адамовича узяли за нелегальний переход литовської межі, а у ягоним інтернатським покої знайшли нунчаки, що потім акуратно легли у чекістський протокол. Бродський притягувався за спробу захопити самоліт і за камінь. Яни з приятелем вирішили дати дзьору у Афганістан. Для гэтага купили усі квітки на маленький 4-місцевий самоліт. Приятель повинен был сесть побач с пилотом, а Бродский сзаду. И у певный момент Бродский мелся каменем разбить пилоту голову. Але тут дала сбой поэтова природа, не поднялась рука. Камень не спрацавал. Это так само, как и Адамовичевы нунчаки. А Афганистан застався недосяжны. Это так само, как на той момент для Адамовича Литва. Параўнанні можна доўжыць, і ў кожным будзе, калі не факталагічнае падабенства, дык падабенства паводле экстрэмальнасці абавязкова. Пісаць уласнае жыццё, як вострасюжэтны раман, на такое здольны і пагодзіцца далёка не кожны. Але часам у канцы шляху адважных чакае ўзнагарода. Вядома, што паэт Іосіф Бродскі ўрэшце атрымаў Нобелеўскую прэмію. Міжволі зноў падумалася пра паралелі ў біяграфіях яго і Адамовіча. А тут яшчэ і абраў Адамовіч для эміграцыі тыя краі, дзе такія прэміі выдаюцца. Жарты жартамі, але ніхто не ведае, што будзе заўтра. Радыё «Свабода. Вострая брама». Славамир Адамович за гадзіну да эміграцыі ў Нарвегію распавядае пра свой шлях з мінулага ў будучыню. Раскажы пра свае мары.
Пра што можа марыць 43-гадовы мужчына без сям'і? Я мару пра сям'ю. Я
Ставлю за мету перед собой створить сям'ю.
Василь Быков часто выказывал пессимизм щодо національної будучині Білорусі. Мовляв, насельніцтва блукає у темені і ніяк не виробиться у націю. І ці увогуле виробиться питання. Знешне яно быццам так і ёсць. І гэты знешні бок щодня формує керавництва. Але пессиміст Быков завсёды падкрэсліваў, што ён прагне, каб ягоны пессимізм быў абвергнуты. І вось мы ў вострай браме узяліся калекцыянаваць аргументы на карысць існавання нацыі. Які твой?
Просто ёсць я, ёсць моя цудоўная сястрычка, якую я з кожным вяртаннем адкрываю ў ёй такую патрыётку, што іншы раз баюся, каб у параўнанні з ёй не аказацца лібералам нейкім. Гэта мой род, гэта мае вершы, гэта мае любімыя жанчыны, гэта наша новае пакаленне, у тым ліку тое, якое я крытыкую за слабыя творчыя высілкі. І тым не менш на беларускае наша пакаленне, новае, маладое, зусім маладзенькае.
Ці ў цябе ўжо ёсць асэнсаваныя, вынашаныя параўнанні лёсаў беларускага і нарвежскага?
Я аддалю належнае тым даўнім нашым продкам, заўважце, нашым продкам, якія вымкнутыя з кантыненту, у тым ліку і з нашых земляў, з земляў, якія потым далі вялікае княства літоўскага, яны мусілі ісці на поўнач, шукаць новыя землі, заваёўваць для жыцця новую тэрыторыю, урэшце рэшт прыйшлі ў Швецыю і далей у сучасную Нарвегію. Але колькі ім каштавала гэтым людзям заваяваць тыя халодныя і почасту голыя скалы і там умацавацца, пусціць карані, гэта ім каштавала вельмі, вельмі дорага. І як яны за сваю скалу, вось так мы за сваё балота нашы продкі некалі змагаліся, і ў гэтым мы, бадай, абсалютна аднолькавыя ў гэтым лёсе. Адно толькі іхныя горы ім больш дапамаглі, чым нашы балоты. На жаль, на раўніне з гэтых балот нас даставалі, нас проста выпалівалі, калі браць апошнюю недалёкую гісторыю, апошнюю вайну. У гэтым сэнсе нарвежцам, старадаўнім вікінгам было лягчэй.
Чым твоё адрозненне ад звычайных людзей?
Адрозненне. Я думаю, адно з іх у тым, што я імкнуся рызыкаваць нестандартна, бо шмат людзей рызыкуюць, але гэта рызыка наперад вядомая. І мой часовы прыезд з Нарвегіі таму прыклад. Гэта спроба рызыкнуць нестандартна. Быць паэтам проста-напроста ў сучаснай Беларусі таксама нестандартная рызыка, прычым сур'ёзным, а не тым, каторы папіша, а потым пашыньку папашыць і так далей.
Чаго ты чакаеш ад людзей? І чаго пажадаеш сваім чытачам, у сённяшнім выпадку слухачам?
Я хачу толькі любові і бадай усё. Любові, разуменне. Гэтак жа я і пажадаць бы хацеў людзям любові і разумення.